Divas dienas pēc tam, kad Krievijas militārā vadība paziņoja, ka uzsāk sava karaspēka izvešanu no marta sākumā okupētās Hersonas, pilsētā pie ēkām atkal tika uzvilkti Ukrainas karogi. Hersonā arī iegāja pirmās Ukrainas armijas vienības, kuras vietējie iedzīvotāji sagaidīja ar ovācijām un asarām acīs. Sajūsminātie hersonieši sauca Hersona ir Ukraina. Dažas stundas agrāk Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka Krievijas karaspēka vienības ir pabeigušas atkāpšanos no Hersonas pārceļoties uz Dņepras upes kreiso krastu. No pilsētas esot izvesti vairāk nekā 30 tūkstoši Krievijas karavīru. Hersona atrodas Dņepras upes labajā krastā. Pirms nepilna mēneša Maskava Hersonā ieceltajām okupantu administrācijas varas iestādēm deva rīkojumu pārcelties uz Dņepras kreiso krastu. Tika uzsākta arī civiliedzīvotāju evakuācija. Hersonas apgabala padomes deputāts Serhijs Hlaņs pastāstīja, ka Krievijas karaspēks no Hersonas neatkāpās, bet bēga.
Mūsu bruņotie spēki tik varen izlauzās cauri aizsardzības līnijai, ka okupanti bija spiesti haotiski bēgt, pametot militāro tehniku, pametot visu, ko bija iespējams pamest. Viņi centās pārvest tehniku pāri pontoniem, kas bija ierīkoti blakus Antonivkas tiltam. Cilvēku kājām mēģināja bēgt pa šīm peldošajām pārijām. Bet mūsu artilērija ļoti intensīvi viņus apšaudīja. Viņiem neizdevās mierīgi aiziet. Mūsu bruņotie spēki veica spēcīgu triecienu, kas bija noslēdzošais posms unikālai pretuzbrukuma operācijai, lai deokupētu Hersonu un Hersonas apgabalu.
Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde ziņo, ka Hersonā vēl varētu būt palicis nezināms skaits Krievijas karavīru, kuri nav paspējuši kopā ar savām vienībām atstāt pilsētu. Pārvalde aicināja šos karavīrus nekavējoties padoties gūstā. Okupācijas spēki pirms izvākšanās no Hersonas ir iznīcinājuši pilsētas kritisko infrastruktūru, tiltus, katlu mājas, televīzijas un mobilo sakaru torņus. Ir uzspridzināts arī strateģiski svarīgais Antonivkas tilts, kas nodrošināja satiksmi pār Dņepras upi. Serhijs Hlaņs sacīja, ka pēc Hersonas atbrīvošanas Ukrainas varas iestādēm būs daudz darba, jo okupanti pēdējās nedēļas laikā pilsētu esot novaduši līdz humanitārās krīzes slieksnim.
Nebija elektrības, большие перебои соответственно с продуктами.
Nebija elektrības, bija milzīgi produktu piegādes pārāvumi, nav sakaru, nav siltuma, nav interneta. Ātri bojājošies pārtikas produkti faktiski ir pazuduši. Tāpēc priekšā ir daudz darba. Taču mēs šīs grūtības ļoti viegli pārdzīvosim. Pats galvenais, ka mēs atrodamies Ukrainas bruņoto spēku kontrolē. Mēs esam atgriezušies mājās un šeit plīvos Ukrainas karogi.
Pēc Krievijas armijas kaunpilnās atkāpšanās no Hersonas, Krievijas amatpersonas cenšas radīt iespaidu, ka notikušais nav nekas īpašs. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievijas armijas atkāpšanās no Hersonas uz Dņepras upes kreiso krastu nekādi nemainot to, ka Hersonas apgabals esot Krievijas teritorija. Savukārt bijušais Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs sociālajos tīklos paziņoja, ka nav pamata panikai, jo Hersona drīz atkal nonākšot Krievijas kontrolē. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.